Yle Puhe, Politiikkaradio.
Sipilä tenttasi kandidaatteja 15 kysymyksen patteristolla ja kävi samaan aikaan yhteiskuntasopimusneuvotteluita. Katainen esikuntineen söi jäätelöä kauppatorilla vielä kesähelteilläkin. Vaan mitä tekee Antti Rinne ja SDP? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No niin, tervetuloa Politiikkaradion kansanedustajat Timo Harakka, Ben Zyskowicz ja Matti Vanhanen.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja järjestyksessä SDP, kokoomus, keskusta. No niin, hallitusneuvotteluista on povattu vaikeita. Eihän ne toki koskaan helppoja ole, tai en ainakaan usko. En ole koskaan itse ollut sellaisessa neuvottelussa mukana, mutta poliittista historiaa on tullut plärättyä, ja niissä ei juuri todisteta helpoista hallitusneuvotteluista. En tiedä, onko ne ollut sitten niin epäkiinnostavia, että kukaan ei ole kirjoittanut niistä. Mutta ilmeisesti toi Paavo Lipponenkin, siis keväällä 1995, oli vaipua toivottomuuteen jossain vaiheessa, kun mikään ei sateenkaari hallitusneuvotteluissa edennyt. Muistaako Ben moista, koska sulla tämä parlamentaarinen muisti taitaa olla tästä porukasta kuitenkin niin kulottua ehkä pisimmällä?
No, tässä on kokeneita konkareita pöydän ympärillä, mutta en muista. Sen sijaan luin jostakin, olikohan Kerttu Törnqvistin muistelleen, että Lipponen pillahti itkuun jossain vaiheessa, kun ei meinannut mikään kelvata. Mutta olikohan se 95 vai 99 neuvotteluissa, en ole varma.
Ehkä se oli ensimmäiset neuvottelut. Se on kuitenkin se kovin paikka, kun ekaa kertaa muodostaa hallitusta.
Näin saattaa
olla. Se voi olla, että se meni tunteisiin. No, mites teidän arvio ylipäänsä hallitusneuvotteluista, että minkälainen prosessi se on? Matti, joka.
Joo, silloin 95 me odotimme kesärannassa silloin, että minkä ratkaisu SDP tekee, että keskusta oli silloin saanut pikkusen enemmän paikkoja ääniä kuin kokoomus, ja katsomme, että meilläkin täysi mahdollisuus pitäisi olla hallitusyhteistyöhön. Sitten tuli vastaus, että emme ole mukana, että oltiin valmistauduttu siihen huolella. Mm-hmm. Joka kerta hallitusneuvottelut ovat erilaiset ja se dynamiikka on erilainen. Ja tällä kertaa tämä, voi sanoa, puolueiden pieni ero tässä kärkipäässä toistensa kanssa aiheuttaa ongelmia. Ja sitten se, että kyllähän vaalikampanjan aikana ja viime vaalikauden aikana monet puolueet meni aika syville omiin poteroihin itselleen tärkeimmissä asioissa. Ja sitten lopulta kuitenkin pitäisi tämä kompromissi.
No, Timo, miten sä oot lähestynyt tätä?
Niin, mä oon meistä ilmeisesti ainoa, jolla ei ole mitään kokemusta hallitusneuvotteluista. Ja
et ole ainoa, minulla ei myöskään ole.
Tästä All Mail-paneelista noin niin kuin tästä poliitikkopuolelta ja kai täytyy nyt sitten luottaa tähän Antti Rinteen arvioon, että toisin kuin monet on sanoneet, että tämä on erityisen vitkas ja vaikea prosessi, niin hänellä oli itsellä varsin optimistinen tulokulma tähän. No niin, tietysti on syytä ollakin epäilemättä, että ei siitä sitten ainakaan mitään tule, jos heti ensimmäiseksi sanoo, että tämä on ihan mahdottoman vaikeaa ja saa nähdä, tuleeko tästä yhtään mitään. Se on hyvin paljon siitä kiinni, että kuinka hyvin niistä poteroista päästään ylös, niin kuin, joita Matti Vanhen tuossa kuvasi. Ja sitä tahtoa tässä tietysti kaikki toivoo.
Sitä ei tarvitse ihmetellä, että siinä on paljon vaikeuksia, koska hallitusneuvottelut on tilanne, missä itse asiassa monia isoja asioita päätetään lähtökohtaisesti 4 vuodeksi. Eli voi ajatella, että siinä noin kuukauden sisällä tehdään lukuisia sellaisia päätöksiä, jotka on todella merkittäviä seuraavan 4 vuoden aikana ja pitemmällekin.
No, sinäpä sen sanoit, nimittäin tässä mulla on edessä tämä Sipilän 15 kysymystä, jotka 4 vuotta sitten esitettiin. Ja tässä on heti kohta 2, niin on sellaista tekstiä, että siitä olisi voinut niin kuin aika lailla suoraan katsoa tuon hallituksen niin kuin sopeutusohjelman melkein sellaisenaan ja aikatauluinen päivinen.
Niin, mä en ole sitä listaa käynyt läpi, mutta itsellä oli se muistikuva sieltä 4 vuoden takaa, että se ihan Sipilän kunniaksi sanottakoon, että siitä kävi hyvin ilmi se, että mitä hän ajaa takaa ja minkälaista hallitusta ja hallitusohjelmaa hän suurin piirtein siinä luonnostelee. Ja muistan, että varmasti SDP:lle silloin on ollut vaikea vastata niihin kysymyksiin sillä tavalla, että yhtäältä ne miellyttäisivät pääministeriehdokasta, mutta toisaalta olisivat käytettävissä silloin, jos ja kun joudutaan oppositioon. Mutta sen sanon Sipilän kunniaksi, että siitä kävi ilmi, että mitä ajetaan takaa. Ja niin kuin sanoit, niin aika lailla hallitusohjelman näköinen se oli. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että kun sitten Rinne tulee ulos näiden omien kysymystensä kanssa, niin onko siinä vastaavaa. Rohkenen epäillä, että ei. Rohkenen olettaa, että se on aika lailla avoimempi se kokonaisuus.
Onko sulla nyt, Timo, siis sellainen tilanne, että sulla ei hajuakaan siitä, mitä Rinne aikoo kysyä?
Ei.
Ei ole se tilanne.
No, ei ole se tilanne.
No niin. Siispä sitten niin voitkin avata sanaista arkkuasi tämän suhteen, että mitä te aiotte kysyä? Siis kaikki odottaa nyt tietysti demareiden kysymyksiä, jotka käsittääkseni tasapuolisesti esitetään jokaiselle eduskuntaryhmälle niin tässäkin, koosta riippumatta.
Niin tässäkin on juuri, niin kuin Matti Vanhen tuossa aikaisemmin sanoi, niin tilanteeseen vaikuttaa juuri se, että tässä nämä maaliin tulleet joukkueet tuli aika lailla yhdessä nipussa, jolloin 4 vuotta sitten ja monessa muussa tilanteessa ei ole ollut korostunut se, että kaikkia pitäisi tasapuolisesti kuulla, on vaan voitu lähteä siitä, että pääministeriehdokas on saanut tietynlaisen mandaatin ja muut sitten tulee mukaan, jos tulee. Tällä kertaa tilanne on aidommin se, että pitää pyrkiä saamaan sellainen kysymyslista, josta ilmenee tarkemmin se, että mitkä on puolueiden väliset erot nyt tässä vaiheessa. Ja sillä tavalla se, mitä minä tiedän niistä vielä toistaiseksi ainakin itse kuulleestani keskeneräisistä kysymyksistä, niin tällainen tietenkin näistä kysymyslistasta tulee.
Eli siis kysymyslista on sellainen, jossa ei niinkään kerrota suoraan, mitä te haluatte, vaan haluatte puntaroida teidän eroja muihin.
Kyllä, siitä varmasti ikään kuin käy jo ihan yksinomaan kysymysten valinnasta ja siitä, että mitä siinä painotetaan, niin käy ilmi totta kai se, että mistä lähdetään.
Hmm. No avaa nyt jonkin verran tätä siis, että missä se painopiste on näissä kysymyksissä. Onko se esimerkiksi niissä asioissa, mitä tulee talouslinjauksiin?
Sanoisin, että, ja tämä on olennaista tietenkin tämän koko harjoituksen onnistumisen kannalta, on se, että minkälainen yhteinen tulevaisuuskuva ja tilannekuva näille mahdollisesti hallituskumppaneille muodostuu. Eli nyt kun ollaan näissä poteroissa tai tietty historia näillä kullakin puolueella, että tätä ollaan ajettu, ja tässä ollaan nyt, niin silloin pitäisi tavallaan katsoa eteenpäin ja tulevaisuuteen seuraavaan 4 vuoteen 2020-luvun haasteisiin ja katsoa, että löydetäänkö me yhteisiä näköaloja siihen, että mitkä on ne suurimmat haasteet, millä tavalla huolehditaan siitä, että talous kasvaa, koska jos ei talous kasva, niin silloin mikään ei onnistu, työllisyys kasvaa ja silloin kaikki seuraa näistä asioista, jolloin ne on kuitenkin siis se, että minkälainen se yhteinen tilannekuva, tulevaisuuskuva on, niin se on se, joka ratkaisee tässä ja se on se ainoa tapa päästä yli näistä aikaisemmista ikään kuin omista kuopistaan niin, että voidaan luoda semmoinen yhteinen ikään kuin hanke Suomi 2020-luvulle.
Eli ymmärsikö mä nyt oikein, että te tavoittelette tavallaan sellaista kokonaisuutta, jossa esimerkiksi pyrittäisiin politiikkakeinoilla valtiovarainministeriön arviota korkeampaan työllisyyteen ja sitä kautta sitten tietysti korkeamman työllisyyden kautta esimerkiksi suurempaan julkiseen kulutukseen?
En mä oikeastaan noin yksityiskohtaisella tasolla tässä puhunut. Mä puhuin oikeastaan paitsi niin kuin näistä valtion talouden tai julkisen talouden kysymyksistä, niin myöskin kaikista muista siis tulevaisuuden haasteista, jotka liittyy sanotaan vaikka digitalisaatioon, siihen, että millä elinkeinoilla Suomi tulee menestymään tulevaisuudessa. Niin tämä yhteinen kuva siitä, että mihin kannattaa satsata, mihin kannattaa panostaa, mitkä on ne asiat, jotka meitä yhdistää, sen sijaan, että nyt tietenkin ollaan vaalit käyty semmoisilla teemoilla, mikä meitä erottaa.
Hmm. No Ben, ettekö te nyt sitten olekaan menossa hallitukseen?
Vielä tuosta Timon sanomisista, niin ei kannata epäillä Antti Rinteen ja demareiden vilpittömyyttä siinä, että katsotaan vastauksia ja yritetään katsoa, että miltä pohjalta niiden valossa syntyisi. Historiasta kuitenkin voi sen sanoa, että kyllä käytännössä melkein poikkeuksetta on ollut niin, että hallituksen muodostajalla on käsitys siitä, mitkä puolueet olisi hyvä olla siinä hallituksessa. Ja tällaisiin ohjelmallisiin kysymyksiin harvoin on yritys kaatunut. Tietysti varhemmasta historiasta on paljon esimerkkejä, mutta jos ajatellaan vähän viimeaikaisia tapahtumia, niin kun on valittu ne puolueet, jotka niin kun jatkoon tulee, niin yleensä niiden kesken kyllä sitten löytyy myös se yhteinen ohjelma.
Eli esipuolueet siis?
No käytännössä näin on monesti ollut. En ota tällä kantaa siihen, mitä tällä kertaa SDP Antti Rinne tekee, mutta mitä itse kysymykseen tulee, niin kyllä kokoomus on valmis hallitusneuvotteluihin, mutta se on pyritty tietysti tekemään selväksi, että ehdoilla millä tahansa ei olla hallitukseen pyrkimässä. Ja meille on tietysti tärkeää se, mitä Timo Harakkakin äsken mainitsi, että jos emme saada taloutta ja työllisyyttä kasvuun, niin oikein mistään muustakaan ei tule mitään, koska kaiken tällaisen hyvän panostamisen lähtökohtana on se, että sitä kakkua ensin lisää leivotaan, jotta sitä voi lisää jakaa. Eli tosi tärkeää on se, että miten pystytään edistämään taloutta ja työllisyyttä, miten pystytään semmoista politiikkaa tekemään, joka parantaa työnteon ja yrittämisen edellytyksiä, ja sitä ei ainakaan paranna se, jos veroilla kovasti lyödään yrittäjyyttä päähän esimerkiksi.
Mm. No siis teidän puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että kokoomukselle talouslinja on oikeastaan täysin ehdoton. Niin siis mikäs ihmeen liputus tällainen lausunto on sitten mahdollisesti hallitukseen menon suhteen, koska toihan tarkoittaa sitä, että kompromissikykyä ei ole.
No se
täysin ehdoton talouslinja.
Se ei sitä tietysti tarkoita, etteikö kompromisseja joudu kaikki puolueet hallitusneuvottelussa tekemään, mutta
täysin ehdoton.
Sillä pyritään siis ymmärtääkseni sanomaan se, että kun kaikki puolueet ovat eduskuntavaalien aikaan kertoneet, mihin pitää panostaa lisää, ja mekin kokoomuksessa olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisäpanostuksia esimerkiksi koulutukseen ja tutkimukseen, josta on säästetty liikaakin kahdella viime vaalikaudella, kuten tiedämme. Tarvitaan jonkun verran lisää panostusta, jotta saadaan onnistunut perhevapaauudistus ja niin edelleen. Niin jotta näin voidaan toimia, eli panostaa sinne, mihin kaikki haluavat panostaa, niin pitää pitää huolta siitä, että se talouden kehitys on positiivinen, koska kaiken taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtana on se työ ja yrittäjyys, ja siksi pitää tehdä politiikkaa, joka luo parempia edellytyksiä työnteolle ja yrittäjyydelle.
Eli siis teillä on nippu ehdottomia ehtoja? Vai mitä tämä tarkoittaa? Siis no, onko teillä ehtoja vai mitä ehtoja teillä on? Onko teillä täysin jyrkkä linja, että ette tingi mistään?
No tietystikään kellään ei tässä vaiheessa ole semmoinen linja, että ei tingitä mistään. Mutta Petteri Orpo on selvästi sanonut sen, että pitää olla niinku realistinen ja yhteinen käsitys talouden reunaehdoista, jotta voidaan siltä pohjalta lähteä hallitusohjelmaa tekemään.
Ja se on VM-ennuste tietysti ja siellä oleva kaikki, eikö vaan?
Ottaen huomioon nimenomaan ne reunaehdot, joita talous asettaa, eli Antti Rinteen vaalikampanjan yhteydessä esittämä ajatus siitä, että minulle ei kamereerit tule kertomaan mihinkään on varaa, niin se pitää unohtaa ja lähteä siitä, että on olemassa objektiivisia taloudellisia reunaehtoja, jotka pitää ottaa huomioon.
Eli valtiovarainministeriön ennuste ja siinä oleva ennuste tulevasta talouskehityksestä ja tulevasta työllisyyskehityksestä. Eli teidän mielestä hallitusohjelmaa ei voi rakentaa sellaisen kirjauksen varaan, jossa yritettäisiin ikään kuin ylittää tässä ennusteessa olevat työllisyysarviot. Ikään kuin tavallaan toivotaan sektorilla. Totta. Tai sitten jollain tällaisella hyvää tarkoittavilla politiikkatoimilla, mutta kuitenkin sellaisilla, jotka eivät ole vielä niin kuin verifioitavissa.
Totta kai kaikki hallitukset pyrkivät ylittämään ja pääsemään parempaan kuin mitä on ennustettu, ja se on ihan oikea pyrkimys, mutta sellaisen pyrkimyksen varaan ei voi rakentaa, eli ei voida ajatella näin, että koska me toivomme, että työllisyys ja talouskehitys olisi positiivisempi kuin VM:n ennusteessa, niin siksi voimme panostaa sinne ja tänne, vaan pitää tunnustaa tietyt realiteetit. Mitä tulee VM:ään, siis valtiovarainministeriöön, niin Suomessa perinteisesti on lähtökohdaksi otettu sekä valtiovarainministeriö että Suomen Pankin nämä talousennusteet ja ne arviot. Mun mielestä ei ole mitään ongelmaa tuoda sinne hallitusneuvottelujen alkuistuntoihin lisää tutkimuslaitoksia tai tutkimuslaitoksia ja lisää ekonomisteja. Ei ne talouden realiteetit siitä hirveästi muutu.
Eli tämä ei ole sun mielestä niin kuin tämmöistä draaman rakentamista, eli kun se perinteinen kuvio on se, että eka vyörytetään tämä VM-paperi sinne pöydälle ja sillä tavalla alustetaan koko juttu, niin voidaan ihan hyvin puhua jostain muusta ja sitten vasta myöhemmin pistää se VM-paperi pöydälle. Sillä ei ole niin kuin merkitystä.
Ei, kyllä se,
draaman kaarella ei ole merkitystä.
Ei, kyllä sillä on merkitystä, että neuvottelujen alkuvaiheessa löytyisi yhteinen käsitys siitä, missä Suomen taloudessa mennään lähivuosina. Ja totta kai, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin kaikki hallituksethan pyrkii parempaan kuin mitä on yleinen ennuste. Eli pyritään politiikkatoimilla parempaan talous- ja työllisyyskehitykseen, mutta sen varaan, että jollain tämmöisellä toivotaan asenteella saataisiin työllisyysaste vaikka 7-5% ja sitten jo jaettaisiin niitä hedelmiä, niin semmoiseen ei voi rakentaa.
No Matti, oikeastaan sama kysymys siis teille. Siis teidän erova puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi, että keskustalla on aika selvä suunta oppositio, ja ryhmäjohtaja Antti Kaikkosen mukaan hallitusovi on varmaan 5 senttiä raollaan, niin eikö se ole koko lailla kiinni silloin, jos se on 5 senttiä varalla?
Kyllä toi arvio pitää paikkaansa, että keskusta oli kuitenkin ainoa puolue, joka niin 4 vuoden takaisin vaaleihin verrattuna menetti. Kaikki muut voittivat tai pysyvät ennallaan. Menetimme 7% äänistä. Sanoin, niin vasemmisto vihreät yhteensä saivat noin 5% lisää, että kyllä niin kuin demokratian ensimmäinen pelisääntö on se, että vaaleilla pitää olla merkitystä myös hallituksen muodostamisessa. Mutta sitten se demokratian toinen pelisääntö on tietysti se, että kaikki valitut, jotka on saaneet kansalaisilta luottamuksen, vaikka se olisi pienempi kuin aikaisemmilla kerroilla, niin pitää myös miettiä sitä, mikä on paras tapa vaikuttaa omien tavoitteiden saavuttamiset. Sen takia sinne se 5 senttiä on jätetty.
No onko se nyt sitten tällainen kova tinkauslinja, eli teidän ehdot siis hallitukseen menolle, ne tulee olemaan tosi kovat?
No ei edes olla siinä vaiheessa, että tätä mietittäisiin.
Emme
ole tämmöisellä ainakaan tässä ensimmäisessä vaiheessa mukana. Joo, minusta se on niin kuin suoraan sanottava, että tällaisen vaalituloksen jälkeen, jos teoreettisesti ajatellaan, että keskusta olisi hallituksessa, niin kyllä sen ohjelman täytyy tietysti olla sellainen, että me emme sen ohjelman takia kärsi uusia tappioita niissä asioissa, jotka meidän äänestäjille tärkeitä, että se on ilmiselvä realiteetti, ja mä luulen, että muiden puolueiden on helpompi neuvotella keskenään kuin nyt keskustan kanssa.
Eli jos teidät halutaan hallitukseen, niin siitä joutuu maksaa ihan reippaan hinnan sitten.
Se olisi tietysti järkevä maksaa, koska ne meidän tavoitteet on sellaisia, että ne olisi niin kuin Suomelle hyödyllisiä.
Timo, milläs korvin sinä kuuntelet tässä kokoomuksen ja keskustan näkökantoja tästä tilanteesta, koska tämä on kuitenkin nyt se peruspaketti, jota tässä haarukoidaan kenties todennäköisimpinä tai helpommin kasaan saatavina koalitioina, niin on sinipuna tai sitten tämä punamulta pohja.
Niin, toivoisin, että me oltaisiin nyt tässä vaiheessa jo ylitetty nämä vaalikampanjaretoriikka. Ben Zyskowicz ei tietenkään näin ansioitunutta, kokenutta valtiopäivämiestä ryhdy neuvomaan, mutta ehkä joitakin hänen puolueessaan siitä, että on viisautta se, että nämä ei lietso itseään näihin kampanjapuheisiin enää sen jälkeen, kun kampanja on jo käyty. Eli että kyllä kannattaa katsoa nyt siihen, että mikä yhdistää ennemmin kuin mikä erottaa ja löytää sitten niitä mahdollisuuksia. Mä uskon niin, että Suomessa on merkittäviä puolueita, jotka kaikki kantaa vastuuta tulevaisuudesta, mukaan lukien keskusta tietenkin. Keskustahan on edelleen suuri puolue, tai suomalaisessa mittakaavassa.
Ollaan kaikki keskisuuria tällä hetkellä.
Niin, ei siis mitenkään merkittävästi pienempi kuin nyt tässä nämä muut. Ja siksi ottaen huomioon lisäksi sen, että sekä keskustan puolueväen että demarien puolueväen keskuudessa punamulta on niin kuin selkeästi suosituin vaihtoehto, niin tätä korttia pitää katsoa niin pitkään kuin se suinkin keskustan puolesta on mahdollista.
Eli punamulta, se on niin kuin ykkösprioriteetti, mutta sitten sinipuna kakkosprioriteetti, niinkö?
En mä nyt näin sanonut, mutta siis molemmat on omasta mielestäni täysin mahdollisia.
No siis onko kaikki puolueet siis ihan tasavertaisesti siis mukana kuvioissa edelleen?
Jos kysymys oli osoitettu minulle, niin kyllä.
Ihan kaikki?
No ihan kaikki.
No mites perussuomalaiset?
No heille lähtee ne samat kysymykset kaikille muillekin ja ne vastaukset luetaan aivan yhtä vakavissaan kuin kaikkien muidenkin.
No tässä nimittäin perussuomalaisten tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eilen kyseiseen hommaan valittu Ville Tavio, niin hän niin kuin sanoo toivovansa, että SDPn puheenjohtaja Antti Rinne niin kuin arvostaisi hallitusta muodostaessaan vaalien tulosta ja toteaa, että tällainen suunsoitto, mitä SDP-suunnasta on ollut ilmoilla, ne on herättänyt epäilystä, että miten he aikovat meitä kohdella. Ja siis tarkoitti itseänsä ja omaa puoluettansa perussuomalaisia, että he epäilevät, että te aio kohdella perussuomalaisia reilusti tässä hallitusneuvotteluvaiheessa, että olet kategorisesti sysännyt heidät jo syrjään.
Tätähän kaikki monet muutkin jo perussuomalaista puhuvat ja esimerkiksi Riikka Slunga-Poutsalo on jo aiemmin sanonut, että on aivan varmaa, että SDP ei aio perussuomalaisia vakavasti harkita hallitukseen. Ja tämä on mun mielestä kyllä jo sellaista uhriutumista jo ennen kuin semmoisen uhriutumiseen olisi vähäisintäkään syytä, joka on mun mielestä erittäin valitettavaa, että malttaisivat uhriutua vasta vähän myöhemmin eikä jo etukäteen.
Eli vakavalla mielellä perussuomalaisten kanssa harkitaan tai SDP on valmis tekemään hallitusyhteistyötä?
Ilman muuta. Kaikki otetaan täysin vakavissaan siihen nähden, että minkälainen yhteinen tulevaisuus voisi olla muodostettavissa. Tästä ei ole mitään epäselvää ja se tämänkaltainen niin kuin, ikään kuin omien lietsomin, oman kannattajaväen lietsominen nyt tällaiseen valmiiksi marttyyrihenkeen on täysin tarpeetonta.
Siis teillä ei ole minkäännäköisiä ennakkoehtoja perussuomalaisten kanssa hallitusyhteistyölle? Siis tässä on kuitenkin puhuttu vaalikampanjan aikana jo pitkään, siis myöskin muutkin puolueet on osallistunut tähän keskusteluun tästä arvoerosta, minkä perussuomalaisten nykyinen johto asettaa suhteessa muihin puolueisiin. Se ei ole mikään salaisuus, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vanhoja blogitekstejä kiertää tällä hetkellä hallitusneuvottelijoiden keskuudessa ja niitä lueskellaan.
Mä ajattelen näin, että jo kun tästä keskusteltiin jo tuossa kampanjan aikana, niin mun mielestä pitää kunnioittaa sitä vaalitilannetta ja sitä vaalikampanjaa enemmän kuin sitä, että mietitään, että mitä joku on joskus sanonut jolloinkin jossakin tilanteessa. Ja silloin mä oon ollut koko ajan sitä mieltä, että vaalit pitää käydä sellaisissa merkeissä, että siinä ei etukäteen suljeta niin kuin minkälaisia vaihtoehtoja pois, vaan se vaalikampanja itsessään niin kuin tuottaa sen tilanteen, että minkälaisilla ohjelmilla mennään eteenpäin. Ja nyt juuri ollaan siinä kohtaa, jossa puolelta kysytään, että mitkä ovat teidän ohjelmanne mukaiset kannat seuraaviin kysymyksiin, joita SDP:n puheenjohtaja, tuleva pääministeri Antti Rinne pitää tärkeimpinä.
No pitääkö Timo Jussi Halla-ahon sanoutua irti vanhoista kirjoituksistansa, jotta sinä suostut menemään hänen kanssa samaan hallitukseen?
Minä en ole mikään ajatuspoliisi.
Suora kysymys.
No mä vastasin eli suoraan. Ei. Minä en ole mikään ajatuspoliisi.
Okei, no Ben.
Viittasit näihin arvoeroihin ja kaikkien puolueiden välillä on arvoeroja ja näkemyseroja. Mun mielestä perussuomalaisten kohdalla tilanne on se, että vaalitulos heidän osalta oli erittäin hyvä. Totta kai voidaan sanoa, että viime eduskuntavaalien tulokseen verrattuna perussuomalaiset pysyvät suunnilleen ennallaan, mutta ottaen nyt huomioon, että sieltä puolet puolueen kansanedustajista lähti ja puolet jäi jäljelle, niin kyllä realistista on tunnustaa, että perussuomalaiset tekivät erittäin hyvän vaalituloksen ja kuuluvat. Minun mielestäni vaalien voittajien vaalituloksen kunnioittaminen on hyvä lähtökohta. Eli meidän ajatus on näin, että vaalitulosta pitää kunnioittaa se, että löytyykö sitten, jos me ollaan saman neuvottelupöydän ääressä yhteisiä näkemyksiä riittävästi keskeistä asioista, niin se ratkee sitten neuvotteluissa.
No siis arvoero. Sä tiedät, kuka puhui arvoerosta, Ben, tuossa pari vuotta sitten.
Kyllä, se oli siinä tilanteessa totta kai, kun perussuomalainen puolue tuntui muuttuvan aivan toiseksi, kun Timo Soini muuttui Jussi Halla-ahoksi, niin tätä eroa silloin korostettiin ja ihan ymmärrettävästi. Nyt ne on mennyt Jussi Halla-ahon johtamana eduskuntavaaleihin ja ovat saaneet erittäin suuren eduskuntaryhmän. Kyllä tälle vaalitulokselle on annettava painoarvo.
No siis onko se arvoero edelleen olemassa?
Kuten sanoin,
johto on sama, kuten silloin valittiin, jota te epäilitte niin paljon, että olette valmiita potkaisemaan kyseisen puolueen pois hallituksesta.
Kuten sanoin, niin kaikkien puolueiden välillä on eroa arvoissa ja tavoitteissa. Tällä hetkellä ja jo vaalikampanjan aikana sanoimme, että vaalitulosta pitää kunnioittaa. Vaalitulos oli erittäin hyvä perussuomalaisten kannalta. Ja jos me ollaan samoissa neuvotteluissa, niin lähdetään ohjelmakysymyksistä ja katsotaan, löytyykö niissä yhteinen näkemys. Semmoinen etukäteen tapahtuva demonisointi ei ole järkevää.
Eli sinä et henkilökohtaisesti, etkä suosittele sitä puolueesi puheenjohtajallekaan, että hän tulisi vaatimaan perussuomalaisten johtoa, siis tässä tapauksessa Jussi Halla-ahoa irti sanoutumaan vanhoista blogikirjoituksista.
Mä en tiedä näistä vanhoista blogikirjoituksista niinkään, vaan me ei olla semmoisessa tilanteessa, jossa me oltaisiin sanomassa, että toi pitää heittää tästä neuvottelupöydästä pois, jotta me ollaan siihen valmiita astumaan.
Okei, no Matti.
Ja kyllä arvoerolla on vaikutusta. Ilman muuta 4 vuotta sitten silloin päädyttiin siihen, että perussuomalaiset kutsuttiin hallitusneuvotteluihin, mutta sitä vaihetta edellisi se, että käytiin taustakeskustelut heidän kanssaan ennen muuta arvoista, EU-politiikasta ja maahanmuuttopolitiikasta. Ja varmistettiin se, että sillä hetkellä he sitten sitoutuvat niihin yhteisiin arvoihin, jotka hallitukselle ovat tärkeitä. Ja minusta kannattaa elää nykyhetkessä, Timo tästä minusta sanoi aivan oikein, että ratkaisevinta pitää olla nyt se, että mihin he ovat valmiita sitoutumaan. Ja tämä sama koskee kaikkia puolueita.
Eli siinä ei niin kuin vanhoja kirjoituksia sitten katsella.
Niillä on ilman muuta, mä uskon, että käytännössä niillä on ilman muuta on merkitystä ja vaikutusta. Ja se merkitys ja vaikutus liittyy ennen muuta siihen, että halutaan sitten selvittää se, että mihin he sitoutuvat tässä ja nyt ja 4 vuodeksi eteenpäin. Ja tämä sama koskee meitä kaikkia muita puolueita, että ei pidä demonisoida missään tapauksessa niin suuren vaalituloksen saanutta yksittäistä puoluetta, vaan katso, että mihin hekin ovat valmiita sitoutumaan. Keskusta ei myöskään ole tässä nyt semmoisessa valitsijan paikalla missään tapauksessa, että voisimme lähteä tätä pidemmälle arvioimaan. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että nyt viime vaalikauden ja vaalikampanjan takia eri puolueet ovat omissa poteroissa aika tiukasti, ja se johtaa tietysti siihen tarpeeseen, että hallitusneuvottelussa joudutaan hallitusohjelma sopimaan hyvinkin yksityiskohtaisesti monilta herkiltä kohdiltaan. Ja sitten toisaalta ollaan tilanteessa, jossa 10 vuotta jatkunut kansainvälinen talouskasvu on kääntynyt, ja meillä on varmaankin laskusuhdanne alkamassa. Ja, ja se taas tarkoittaa sitä, että 4 vuoden aikana hallituksella pitää olla ikään kuin valmius myös tehdä uudelleen, merkittäviäkin uudelleen arviointeja talouspolitiikassa, ehkä jossain muussakin, ja miten niin kuin yhteensovittaa se, että tämän ikään kuin se liima, joka sitoo hallituspuolueita, on mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti sovittu, ja sitten kuitenkin on myös keskinäinen luottamus siihen, että ollaan valmiita reagoimaan, kun tilanne ympärillä muuttuu. Tämä ei ole koskaan ihan helppo juttu.
Eikö tässä on juuri sitten se ristiriita, että mitä yksityiskohtaisemmin joudutaan sopimaan, niin sehän kielii sellaisesta lähtökohtaisesta epäluottamuksesta.
Kyllä. Mä uskon, että semmoinen epäluottamuksen tilanne tässä tällä kertaa todennäköisesti on.
Ja kaksi edellistä hallitusohjelmaahan on niin kuin todella yksityiskohtaisia Kyllä. papereita, kun taas juuri tämä mainittu Lipposen 95 hallitusohjelma muistaakseni oli 17 sivua. Ja sitten 3 sivua numeroliitteitä. Ja totta kai niin kuin ihanne maailmassa niin kuin tämä jälkimmäinen olisi tavoiteltava. Eli niin, että niitä ei niin kuin lyödä niin tiukkaan lukkoon näitä sovittuja asioita, vaan että se luottamus olisi sellainen, joka joustaa monissa tilanteissa. Mutta edellinen hallitus esimerkiksi joutui, tämä Sipilän hallitus, monta kertaa tilanteeseen, jossa varsinkin perussuomalaiset siniset vetosivat monta vuotta aikaisemmin aivan eri tilanteessa, aivan eri talouden suhdanteessa, niin kuin Matti Vanhanen sanoi, tehtyihin ratkaisuihin. Ja niistä pidettiin kiinni kuin pyhästä sanasta. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin ajassa elävää modernia asioiden johtamista. Eihän mitään firmaa voisi johtaa niin kuin läheskään tämän tyyppisellä tulokulmalla. Ja tämän täytyisi ehdottomasti keksiä jotain uusia vaihtoehtoja. Mulle jäi mieleen tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdotus juuri, taisi olla silloin 15 valtiopäiviltä, että voisiko ajatella, että se hallitusohjelma tehtäisiin esimerkiksi 2 vuodeksi kerrallaan. En tiedä, onko siinä mitään realismia, mutta kun nyt näin korkealta taholta tällaista heitettiin, niin
eikö tässä ole strateginen hallitusohjelma?
Just niin, itse asiassa mun ykköshallituksessa meneteltiin niin, että ja se tuli sen vaalikauden keskellä vaan innovaationa, että otettiin niin sanottu puoliväliriihi 2 vuoden kohdalla, joka tosiasiassa isoja asioita kirjoitettiin uudelleen ilman, että hallitusohjelman kirjainta muutettiin. Mutta hyvä, tähän ristiriitaan on hyvä kyllä hakea vastaus, että mistä saadaan se kyky joustavuuteen ja reagointiin. Mutta sitten tässä on toinenkin puoli, ja tämä liittyy osittain tähän, tämä sosiaalinen media on niin muuttanut tätä pelitilannetta, että toisaalta sitten myös puolueilla saattaa olla sellaisia herkkiä kysymyksiä, jotka muodostuu helposti sitten ratkaiseviksi ja kynnyskysymykseen hallituskauden aikana. Ja tämmöiset herkkyydet pitäisi hallitustunnustelijan kyetä niin kuin purkamaan etukäteen, että miten sitten menetellään, että niistä ei nouse sitten semmoisia kunniakysymyksiä. Ja muun muassa kysymys siitä, että missä asioissa saa äänestää hallituksen sisällä, tai hallitus voi äänestää ylipäätään ilman, että se johtaa hallituksen hajoamiseen.
No ihan pieni arvio, koska nyt tarvitaan kuitenkin se joku liima. Kaikesta huolimatta. Myöskin siitä huolimatta, että on vain keskisuuria puolueita tällä hetkellä. Niin tarvitaan se liima. Niin mikä se liima on? Yksi asia, joka liimaa nyt tulevan hallituksen kanssa.
Joo, mulle ehkä sallittakoon sitten vähiten kokeneena tässä joukkueessa niin kuin sellainen tietty idealismi ja toiveikkuus, joka lähtisi ehkä siitä, että esimerkiksi niin kuin tällainen tässä taloustilanteessa seuraavan nähtävissä olevan tulevaisuuden aikana niin tällainen koulutuselvytys, vahva satsaus oppimiseen, osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioon olisi semmoinen liima, joka yhdistää tulevia hallituspuolueita ja nähdään sen tärkeys ja sen merkitys talouskasvun toteuttajana.
Ben, mistä tämä löytyy eri keppäriä, poliittista eri keppäriä liimaamaan hallituskasa?
Hyvä tämä Timon lista. Kyllä mä luulen, että kaikkikin puolueet ovat sitä mieltä, että koulutukseen ja tutkimukseen, myös varhaiskasvatukseen on panostettava. Sitten on näitä, miten sanoisi, tekemistään odottavia uudistuksia, sosiaaliturvan uudistaminen, siinä liikkeelle pääseminen, yhteinen tavoite on kaikilla se, että työnteko aina kannattaisi ja niin edelleen, että siitä pääsisi liikkeelle yhteisin tavoitteen ja ensimmäiset palaset saataisiin jo eduskuntaa tällä vaalikaudella. Siinä on aika hyvä tavoite kaikille, jotka on mukana.
Matti.
Joo, ihan ensimmäisessä vaiheessa EU-puheenjohtajuuden tuloksekas hoitaminen. Se on vähän semmoinen niin kuin kansallinen isänmaallinen tehtävä. Yhdyn myös tämän koulutuksen merkitykseen, mutta siinä pitää niin kuin realisti myöntää ja tunnustaa se, että sen kautta tulevat ikään kuin hyödyt ja saavutukset, ne tulee ehkä 10 vuoden viiveellä, sekä hyvässä että pahassa. Että se on hidas tapa vaikuttaa sitten esimerkiksi työllisyysasteeseen. Ja kyllä mä yhdeksi liimaksi laittaisin tämän työllisyysasteen nostamisen, koska siitä on saatu päättyvällä vaalikaudella niin hyviä tuloksia. Se on tuonut rahaa, vähentänyt työttömyyttä, tuonut liikkumatilaa. Ja siellä pitää löytää ratkaisuja, jotka ei ole budjettisidonnaisia, ei vaadi niin kuin budjettirahoja. Et paikallisen sopimisen edistäminen. No budjettirahaa varmaan tarvitaan täällä koulutuksen puolessa. Koulutusta ja työelämää pitää lähentää toisiinsa niin, että työllistämisen kynnys madaltuu ja yritykset on rohkeampia ottamaan työvoimaa.
No nämä olivat aika lailla tällaisia sisäpoliittisia liimoja, mitä te tässä ehdotitte, mutta Suomi ei elä umpiossa. Minkälaista Eurooppa-politiikkaa, minkälainen liima Eurooppa-politiikan suhteen tai Suomen suhteet ulkomaailmaan, niin minkälainen liima siellä pitää olla tulevalla hallituksella?
No kyllä, mun mielestä lähtökohta näiden tulevaisuusinvestointien lisäksi, jotka tietenkin tähtäävät siihen, että Suomi on tässä niin kuin globaalissa digitaalisessa taloudessa menestyvä tekijä, niin sen lisäksi sitten se, että Suomi on myöskin kokoaan suurempi vaikuttaja maailmalla ja Euroopan unionissa, alkaen todellakin tästä puheenjohtajakaudesta, joka on sitäkin haasteellisempi kuin sen lisäksi, että Suomen hallitus on vasta muodosteilla, niin myöskin Euroopan parlamentti on vasta kokoontumassa ennalta arvaamattomassa kokoonpanossa ja lisäksi komissiota saadaan odottaa sen Suomen puheenjohtajakauden niin kuin loppupuolelle saakka. Se toisaalta antaa mahdollisuuden sitten viestittää sitä, että mikä on niin kuin se Suomen linja jatkossa. Ja mä luulen, että sekään ei ihan kaukana ole siitä, että Suomi korostaa sitä yhteistä hyvää, jota esimerkiksi eurooppalainen koulutus, Erasmus-tyyppiset hankkeet, tutkimusyhteistyö ja sellainen kilpailukyvyn lisääminen voi Euroopalle tuottaa.
Ben.
Joo, vielä ei tiedetä edes, että mitkä kaikki maat on mukana Euroopan unionissa. Jonkin kuukauden päästä näistä EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista on eduskunnan piirissä, suuren valiokunnan piirissä, hyvin laaja yhteisymmärrys puolueiden välillä. Yksi iso ongelmakokonaisuus, joka olisi hyvä, jos siinä pystytään ottamaan askeleita eteenpäin, on maahanmuuton, siis lähinnä humanitaarisen maahanmuuton hallitseminen. Että sellainen kriisi, joka nähtiin 2015 loppuvuodesta, niin sitä ei haluta Euroopassa uudelleen nähdä ja se vaatisi sen, että ulkorajat toimisivat ja sitten unionin sisällä olisi vapaa liikkuvuus. Se on todella iso haaste. Siinä ei ole päästy eteenpäin, vaikka yhteisiä tavoitteita unionin piirissä on ollut tästä ulkorajavalvonnan vahvistamisesta. Toivottavasti vähän tai vähän enemmänkin päästään eteenpäin meidän puheenjohtajuuskaudella.
Tässähän on nimenomaan jäsenvaltioilla on suuri rooli, että parlamenttihan on pystynyt näissä asioissa kyllä niin kuin etenemään, mutta kun jäsenmaat jarruttaa tässä kysymyksessä.
Näin
ei Suomikaan mikään helppomaa tässä suhteessa.
No ei ole vaikeinkaan, että kun tietystä vastuujaosta sovittiin, eli että sieltä Kreikasta otetaan, Italiasta otetaan näitä turvapaikanhakijoita muihin maihin, niin Suomi oli sulle ainoa, olikohan Malta vai mikä oli toinen, joka tässä täytti velvollisuutensa, muut eivät. Ja tuossa on varmaan pyrittävä siihen, että jos olisi niin, että olisi tuolla rajoilla tällaiset vastaanottokeskukset, jossa tämä turvapaikkaprosessi jo käytäisiin ja sitten vastuuta jaettaisiin eri maihin näistä ihmisten kotouttamisesta ja vastaanottamisesta, niin ehkä ratkaisu voisi olla se, että ne maat, jotka eivät missään nimessä suostu ottamaan näitä jo turvapaikan saaneita ihmisiä vastaan, niin sitten taloudellisesti kontribuoisivat enemmän tähän järjestelmään. Että tämäkin on paljon ollut esillä.
Tai saisivat vähemmän sitten näitä erilaisia rahastojen tukia. Että kyllä Suomen tehtävä on nimenomaan lisätä tätä yhteistyötä myös maahanmuuttokysymyksissä.
Tämän kansainvälisen politiikan osalle ja sen niin kuin varmistamiseksi, että vaikutetaan siihen, että kansainvälinen toimintaympäristö meillä olisi vakaa, niin siinä on kyse nimenomaan semmoista pitkäjänteisyydestä, ennustettavuudesta. Ja jos mä olisin hallituksen tunnustelijan asemassa, niin mä laittaisin yhdeksi kysymykseksi semmoisen niin kuin periaatteellisen kysymyksen siitä, että oletteko suuntaudut enemmän siihen, että Suomi pyrkii kansainvälisellä yhteistyöllä ratkaisemaan ongelmia, sitoutumaan tekemisen sopimuksiin, vahvistamaan niiden sopimusten kunnioittamista, vai näettekö paremmaksi strategiaksi eristäytymisen ja sopimusten vähättelyyn? Että perusasennoitumissuunta pitää ratkaista ja sitten noudattaa sitä johdonmukaisesti. Ja tämä humanitaarisen maahanmuuton osalta on samaa mieltä Zyskowiczin kanssa, että siinä on kyse siitä, että pitää jatkaa niitä toimenpiteitä, joita on tehty. Niitä on tehty jo mun kakkoshallituksesta alkaa. Muistan silloin 2009 ennustin, että meillä on riski siitä, että saatamme saada 20 000 turvapaikanhakijaa. Sitten 6 vuotta myöhemmin tuli 32 000 ja silloin aloitettiin toimia, ei läheskään riittävässä määrin ja nyt minusta toimenpiteiden tason pitää ennen muuta olla Euroopan tasoisia. Että jos halutaan tehokkaasti vaikuttaa tähän, niin kyse on EU-tasolla tehtävistä ratkaisuista ja osittain ilman muuta YK-järjestöjen kanssa tehtävistä, eikä pidä niin kuin ajatella niin, että tämä homma hoidetaan vaan täällä kotimaisilla päätöksillä.
No niin, siitä tuli Matilta itse asiassa ihan suoria hallitusneuvottelukysymyksiäkin. Ei muuta kuin Timo ja...
Kirjoitin kynäsauhuten tämän ylös ja tuota välitän sen eteenpäin Mäntsälään. En kylläkään postivälityksen.
Joo, ei muuta kuin... hyviä hallitusneuvotteluita itse kullekin siis, positiosta ja puolueen koosta riippumatta. Ja kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Timo Harakka, Ben Zyskowicz ja Matti Vanhanen.
Runsaat kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.